Berita tempatan lain, institusi koperasi merupakan instrumen penting dalam usaha meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya golongan B40, usahawan mikro dan komuniti setempat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata, koperasi bukan sahaja berperanan menyediakan kemudahan kewangan dan perkhidmatan perbankan, malah menjadi ejen pengupayaan rakyat selaras dengan aspirasi kerajaan membina Malaysia Madani. Beliau berkata demikian melalui teks ucapan yang dibacakan oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Yuan Benedict pada Majlis Perasmian Wisma Coop Bank Pertama CBP di Ibu Negara hari ini. Memetik data perangkaan hingga Disember 2024 oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia, beliau berkata lebih 16,000 koperasi telah diperbadankan dengan keanggotaan koperasi mencecah lebih 7.2 juta ahli.